Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Madame, Altesse Royale, Excellence, Mesdames et Messieurs. Cette année, le Comité Nobel de l'Académie suédoise, en s'acquittant de ses hautes fonctions qui lui ont été confiées, vient d'attribuer à un écrivain d'un petit pays, comme on dit, le prix Nobel de littérature.
U izvršavanju svojih visokih zadataka, Švedska akademija je rešila ovog puta da pisca jedne, kao što se to kaže, male zemlje, odlikuje Nobelovom nagradom koja merena međunarodnim razmerama znači visoko priznanje. Neka mi je dopušteno da, primajući to priznanje, kažem nekoliko reči o toj zemlji i dodam nekoliko opštih razmatranja u vezi sa pripovedačkim delom koje ste izvolili nagraditi. Moja domovina je zaista mala zemlja među svetovima, kako je rekao jedan naš pisac, i to je zemlja koja u brzim etapama, po cenu velikih žrtava i izuzetnih napora, nastoji da svim područjima, pa i na kulturnom, nadoknadi ono što joj je neobično teška prošlost uskratila. Svojim priznanjem vi ste bacili snop svetlosti na književnost te zemlje i tako privukli pažnju sveta na njene kulturne napore i to upravo u vreme kada je naša književnost nizom novih imena i originalnih dela počela da prodire u svet u opravdanoj težnji da svetskoj književnosti i ona da svoj odgovarajući prilog. Vaše priznanje jednom od književnika te zemlje znači nesumnjivu podršku tome prodiranju. Stoga nas ono obavezuje na zahvalnost. Ja sam srećan što vam u ovom trenutku i sa ovog mesta, ne samo u svoje ime, nego i u ime književnosti kojoj pripadam, mogu tu zahvalnost jednostavno, ali iskreno da izrazim.
Ovo su reči zahvalnosti našeg velikog pisca Ive Andrića, kada je pre tačno 60 godina na današnji dan u Stokholmu svečano primio Nobelovu nagradu za, kako se navodi, epsku snagu kojom je opisao motive i sudbinu istorije svoje zemlje. Gutenbergov odgovor posvećujemo ovom jubileju. Ja sam Sonja Milovanović. Nobelova nagrada, kao ugledno i, kako se obično kaže, najprestižnije međunarodno priznanje za dostignuća u nauci i umetnosti, i u vreme stvaranja Ive Andrića, kao i danas, pokreće mnoga pitanja, a jedno od neminovnih jeste i pitanje recepcije datog pisca pre, odnosno posle dobijanja ove nagrade u matičnim i možda još više međunarodnim okvirima. Koliko je Nobelova nagrada presudna za čitanost jednog pisca, u ovom slučaju Ive Andrića? Koliko ona posredno otvara vrata za veću prisutnost naše književnosti u svetu? Koliko je Andrić aktualan pisac i danas, zahvaljujući Nobelovoj nagradi ili mimo nje? Šta nam Andrić danas znači? Ovo su neka od pitanja kojima otvaramo današnji Gutenbergov odgovor posvećen 60-godišnjici od uručenja Nobelove nagrade Ivi Andriću 10. decembra u Stokholmu. U zadužbini Ive Andrića danas u podne održana je svečana sednica kojom je obeležen ovaj značajan događaj za našu kulturu i književnost. Govorili su pomoćnik ministra za savremeno stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije Radovan Jokić i akademik Miro Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora zadužbine Ivo Andrić. On je na ovoj javnoj svečanosti apostrofirao intimne svečanosti u susretu svakog čitaoca sa delom Ive Andrića kao prave mere i značaja njegove aktuelnosti. Najpre ćemo čuti deo besede akademika Vuksanovića pod nazivom Svi će dobiti dostojan odgovor, a potom u našem studiju pozdraviti Maju Radonić, upravnicu zadužbine Ivo Andrić, i Zoricu Nestorović, profesorku Filološkog fakulteta u Beogradu, koja rukovodi projektom kritičkog izdanja dela Ive Andrića.
Mi dakle danas Nobelovu nagradu imamo kao povod koji uvažavamo, čiji značaj ne poričemo, ali je glavni razlog za svečani sastanak književno delo i ljudski primer Ive Andrića. Trebalo bi zamisliti bar na trenutak koliko je velika svečanost svakog dana, ko zna na koliko mesta, u ko zna koliko zemalja, gde su Andrićeve knjige istovremeno otvorene, gde se njegove rečenice čitaju, pamte i ponavljaju. Nemamo drugog primjera u svetskoj književnosti, u srpskoj književnosti, koji se tako umnožio i uzdigao. To je razlog za slavljenje Andrića. A povodom 60. godišnjice Nobelove nagrade Ivi Andriću, a taj jubilej obeležavamo posebnim programima i izdanjima, samostalno i u saradnji sa drugima, najpre sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, koja i rukovodi zadužbinom, mislim da je u takvoj prilici potrebno javno osporiti tvrdnje da je Andrićevo delo i danas živo prisutno kod nas i u svetu, zahvaljujući pre svega Nobelovoj nagradi. Nema spora da takvo priznanje utiče na objavljivanje, prevođenje i čitanost Andrićevih knjiga, ali to ne bi bilo dovoljno. Ne bi tako se dugo održalo da ne nalazi i snagu i dokaz u umetničkoj vrednosti Andrićevih knjiga. One su pre dobijanja Nobelove nagrade bile štampane na nekoliko jezika, potom ocenjene i visoko nagrađene. Od tada su deo svetske književnosti i to traje 70-ak godina, dakle to je starije od Nobelove nagrade. Broj izdanja Andrićevih knjiga i radova o njima premašuje zbir od 20.000 na 50 jezika. Takva bibliografija, u celosti urađena u biblioteci Matice Srpske, samo u posljednjih 10 godina i dva puta je obimnija od poluvekovnog rezultata naših poznatih pesnika, pa to potvrđuje stanovište da je Ivo Andrić među onim dobitnicima koji drže ugled Nobelove nagrade i da on nikako nije među Nobelovcima koji su zagrnuti vremenom.
Čuli smo deo besede akademika Mira Vuksanovića, predsjednika Upravnog odbora zadužbine Ivo Andrić, na svečanoj sednici zadužbine povodom dodele Nobelove nagrade našem piscu. A kakav je uticaj Nobelova nagrada imala na recepciju Andrićevog dela u našim i svetskim okvirima, koliko je značajna za čitanost jednog pisca, razgovaramo sa našim gošćama, upravnicom Majom Radonić i profesorkom Zoricom Nestorović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Evo na početku samo da se prisjetimo zbog istorijata ove nagrade kada je reč o Ivi Andriću, budući da je on nominovan nekoliko godina za nagradu pre nego što je i dobio, pa bih zamolila Maju Radonić da nam kaže kako je to izgledalo pre 60 i kusur godina.
Da, pre 60 i kusur godina, da, Nobelova odiseja, da tako kažemo, je počela zvanično 1958. Te godine Savez književnika Jugoslavije šalje prve nominacije Nobelovom komitetu za književnost u okviru Švedske akademije i na tom spisku, interesantno, pod brojem 1 je Miroslav Krleža, a brojem 2 je Ivo Andrić, kao preporuka Saveza književnika Jugoslavije za ovo najveće književno priznanje. Već 1950. nominaciji Ive Andrića se pridružuje i francuski slavista koji je preveo Andrića na francuski, a 1960. Andrić već zadobija mnogo, mnogo veće šanse, već se govorka o njemu da će dobiti Nobelovu nagradu. Moram vas podsjetiti da u to vreme je izašla na Drini Ćuprija u Švedskoj i postigla ogromnu popularnost. U prevodu slavistkinje Gun Bergman, inače bivše supruge reditelja Ingmara Bergmana, s kojom je Andrić živo sarađivao do njene tragičke pogibije 1971. godine, i taj roman već utire, da tako kažemo, stazu ka Nobelovoj nagradi. I popularnost ne samo u akademskoj javnosti, nego i najšire čitalačkoj javnosti enormno raste. I Andrić već dolazi u uži izbor, ali te godine St. John Perse dobija Nobelovu nagradu. 1961. već postoje najave da je najozbiljniji kandidat Ivo Andrić, i on u najužem izboru ostavlja iza sebe Steinbecka, Grina, Darela, Moraviju i jednoglasno dobija Nobelovu nagradu, o čemu je obavešten 26. oktobra. Inače, Savez književnika Jugoslavije je od 58. do 61. kandidovao, znači, Krležu i Andrića, a posle još posle Andrićeve nagrade je još nekoliko godina kandidovan Miroslav Krleža, a interesantno je da je Bonnier, ugledni švedski izdavač Andrićevih dela, pitao posle našeg Nobelovca, posle dodele priznanja, šta bi on mogao da učini za našu književnost, a Andrić je rekao bi mogao da prevede Krležu. I izlazi posle 63. Filip Latinović, ali on nije postigao neki veći uspeh kao što je Andrić. 61. 12. oktobra izašlo prvo izdanje Traničke hronike na švedskom jeziku, znači uvertira Nobelovu nagradu, tako da je to bilo već na neki način očekivano, mada je to Andrić dočekao vrlo skromno. I
da, on je rekao da je iznenađen pred novinarima koji su se okupili u njegovom stanu, odnosno ispred njegove zgrade. A kada je reč o samoj nagradi i popularnosti pisca, ovde je reč o, kako kažu, najprestižnijoj međunarodnoj nagradi. Čuli smo da je Andrić već i pre toga dostigao uspeh. Koliko smatrate da je uticala Nobelova nagrada dalje na njegovu popularnost?
To je sada teško reći precizno, ne možemo precizno da kažemo. Međutim, moje mišljenje, pogotovo ovako kada gledam unutra i zadužbine i kontaktiramo sa izdavačima i prevodiocima širom sveta, meni se čini da bi Andrić bio čitan i bez Nobelove nagrade. O tome najbolji dokaz je da su mnogi dobitnici Nobelove nagrade jednostavno nisu čitani, nisu više prevođeni, njihovi prevodi zamiru, oni budu možda popularni nekoliko godina. Nobelova nagrada utiče sigurno. Međutim, danas kada mi dobijemo, recimo letos, već koje izdanje u Koreji za audiobook na korejskom, na Drini Ćuprija, i zamislite nekog mladog Koreanca od 20 godina kako čita na svom laptopu povest o Mehmet Paši Sokoloviću, to govori o tome da je Andrić živ pisac i da je on svetska pojava u književnosti i da govori onim univerzalnim jezikom koji dopire do svih ljudi. Tako da izmeriti tačno koliko Nobelova nagrada doprinosi njegovoj percepciji i čitanju gotovo je nemoguće. Nekog utica ima, ali mnogo manje nego što se misli, to je moje mišljenje.
Profesorka Zorice, šta vi kažete? Značaj Nobelove nagrade, on svakako je neminovan, ali koliko mislite da utiče presudno na čitanost pisca jednog, u ovom slučaju Andrića?
Evo ovako, mi danas govorimo o brojnim činjenicama vezanim za događaje koji su pratili Ivu Andrića kao srpskog dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Počev od nominacija, donošenja odluke, javljanja vesti, reakcije na tu vest, pripreme za uručenje nagrade, put u Stockholm, elemente ceremonijala, čin uručenja nagrade, susrete koje naš pisac imao, komu je čestitao itd. Sve je to sasvim razumljivo i to interesovanje ne jenjava. Ali ukoliko izađemo iz tih uzročno-posledičnih okolnosti i puke deskripcije tako bliske novom pozitivizmu i zapitamo se o smislu svih tih događaja, pokušamo da ih tumačimo, videćemo, po mom osjećanju stvari, preslojavanje svih tih činjenica u najmanje dve duhovne ravni. Prva se vezuje za vreme u kojem Ivo Andrić postaje laureat Nobelove nagrade za književnost, a druga za njega kao onog koji je opravdano to najviše priznanje poneo. I kako su nagrade, po mom mišljenju, uvek rezultanta vektora nekih sila kretanja u društvu i duha vremena, veoma je važno da je Ivo Andrić, čija su dela prevođena i pre dobijanja Nobelove nagrade na brojne jezike, evo sada smo upalo od koleginice Radunić nešto o tome čuli, posvedočio vrednost svoga dela i pre dobijanja nagrade. Ona je došla na talasu opštih kretanja, koja su i u jednom, da kažemo, takođe i srećnom nizu okolnosti, ne primarno, ali svakako je i taj deo važan, osvetlile onog pisca koji je na umetnički način najviše vrednosti uspeo da u svom delu izrazi jednu sredinu, njenu istoriju i njen identitet. I to nije ni malo lako. Istovremeno, taj je izraz bio dovoljno univerzalan, da je mogao naći odjeka u različitostima drugih sredina, jer je podstakao ona pitanja koja su ključna i za moderno osjećanje sveta. Stoga je Ivo Andrić u svojoj besedi naglasio onu konstantu koja i danas, po mom osjećanju stvari, čini privlačnim njegovo delo za čitaoce širom sveta. U pitanju je, hajde da ga tako sada nazovemo, egzistencijalni tragizam, koji vrhuni u njegovom stavu, navedenom u ovoj besedi, ja ću sada taj deo kratko navesti, i on ovako glasi, citat, biti čovek, rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja, morati plivati, postojati, nositi identitet, izdržati atmosferski pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidljive i nepredviđene postupke, svoje i tuđe, koji ponajčešće nisu po meri naših snaga, a povrh svega treba još izdržati svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovek. Kraj citata. Dakle, po meni u mnogo čemu simbolički, ovaj Andrićev stav spaja, ajde tako da kažemo jasperskovski rečeno, tragičku krivicu čoveka rođenjem, sa potrebom da se kroz borbu, uprkos tome što smo rođeni bez svog znanja i bez svoje volje, život prihvati i snosi onakav kakav je, uz svest o sobstvenoj slabosti i nemoći. Iz ovog stava pulsira jedna mudrost svojstvena velikom predstavniku stoicizma, Marku Aureliju, i na njegovom tragu vidim i onu potrebu za umetnošću, koja će nam pomoći da lakše podnesemo ne samo svet u kojem smo, nego i samosvest o sobstvenoj nemoći. To je tako aktuelno u ovim našim današnjim vremenima pandemije virusa COVID-19, jer upravo je tada, presenčene i rečima njegove besede, Andrić uputio savete i studentima koje poseti u jednom studentskom domu i tada im je rekao sledeće, citiram, budućim lekarima, inženjerima, avijatičarima, ja bih savjetovao da ostave malo mesta u svojoj duši za umetnost. Jer umetnost čini, kako je rekao slavni ruski romansijer Turgenjev, da lakše podnosimo zlo, a da još lepše doživimo dobro. Kraj citata. I to je jedan zalog, hajde tako da kažemo, prihvatanja života kao trpljenja s jedne strane i prevazilaženje svesti o tome kroz umetnost. Tako da u tom svetlu treba gledati na podatak izuzetnog ranga, da će kapitalna bibliografija Ive Andrića dobiti svoj dodatak koji će obuhvatiti period od polovine 2011. do polovine 2021. u kojem su bibliografi koji na njoj rade pod uredništvom akademika Mira Vuksanovića zabeležili, ako se ne varam, oko 4681 bibliografsku jedinicu Andrićevih dela i dela o Andriću objavljenih u proteklih 10 godina, što znači da je ova personalna bibliografija po mnogo čemu jedina i jedinstvena u našoj kulturi za period od 1911. do 2011. obuhvatila preko 20.000, je li tako, bibliografskih tako jedinica. We'll be right back.
ništa što bi moglo da boli, njene ruke su bele kao led, njene misli su čiste, ona misli da voli, ona veruje.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Hoću da istaknem i zanimljivu pojavu da srpski pisci, kao po nekom dogovoru, iz mode ili u traženju novih puteva da knjiga bude u središtu odakle je nepravedno pomerena, sve češće objavljuju romane i druge knjige o svojim kanonskim prethodnicima, a među njima je Andrić najčešća tema. Moglo bi se reći da je to još jedan način da se što više uzdignemo na ramenima zaslužnih ljudi iz ranijih vremena, jer su oni naši i mi smo njihovi, pa je povratak i ponovni susret s njima za svaku pažnju i pohvalu kad se ostvaruje pisanjem dobrih knjiga i sa dobrim namerama. Međutim, kada književnici i ljudi drugih sklonosti, naši i strani, iz pobuda računđijskih i dnevnopolitičkih, svakakvih, premeštaju činjenice, sudbine i vremena, da od njih naprave što veći poremećaj, kada neuko uzimaju rečenice iz književnog dijaloga kao gledište živog čoveka, izmišljaju anegdote i kalambure, prikazuju privatno kao društveno, pritom neovlašćeno koriste Andrićevo ime i delo, nanose mu štetu i uvredu, krive ga i za krivu Drinu, i za ratove koji su u naše doba planuli, upisuju ga u književnost koju nije hteo ili za koju nije ni znao, uporno pokušavajući da menjaju njegov izvorni tekst, da mu ospore slobodnu volju da svoja glavna dela napiše na ekavskom narečju, da bude srpski pisac i srpski akademik, da se izjašnjava kao Srbin, kada dakle Andrića ruže, da bi se za njih dalje čulo ili da bi pokazali sva lica i naličja netrpeljivosti koja nas je kroz vreme gušilo i koja nas guši, kada sve to čine, oni svesno ulaze među klevetala koja treba da budu nazvana tačnim imenom. Andrićeva zadužbina kao isključivi nosilac njegovih autorskih prava nikome neće određivati kako će o Andriću da piše. Niti to hoće, niti može. Ali ne može da postupi drugčije osim da štiti Andrićevu oporuku, jer je radi toga osnovana, i da na nedolične postupke uzvrati objavljivanjem autentičnih Andrićevih tekstova, kao što čini u kritičkom izdanju, u štampi je 17. knjiga, objavljivanjem rukopisne građe i drugih priloga, kao što čini u sveskama, nedavno je objavljen novi broj, da tamo, dakle, i tako predočava Andrićevu umetničku i životnu istinu, da pobija prevare i podvale s nadom da neće morati da ide u duge sudske postupke. To znači da nećemo voditi polemike za uveseljavanje dokonih i zlobnih, ali to znači da će svi, na način koji sam kazao, dobiti dostojan odgovor.
Čuli smo drugi deo besede akademika Mira Vuksanovića. Svi će dobiti dostojan odgovor izrečene u zadužbini Ive Andrića. A izvršni odbor SANU je sredinom juna 2016. na predlog odeljenja jezika i književnosti ove ustanove imenovao Upravni odbor zadužbine Ive Andrića, koji je u septembru 2016. na inicijativu akademika Mira Vuksanovića, predsjednika Upravnog odbora i profesora Radivoja Mikića, tadašnjeg potpredsjednika, odlučio da otpočne rad na kritičkom izdanju dela našeg pisca. O tome nam govori profesorka Zorica Nestorović.
Ta odluka je oglasila povratak piscu i njegovom delu nakon 40 godina čekanja na kritičko izdanje Andrićevih dela. Ona je od primarne važnosti, jer kritičkim izdanjem svojih dela jedan pisac dobija posebno utemeljenje u svojoj kulturi. Njime se ustanovljava osnovni tekst svakog njegovog dela i uspostavlja hronologija stvaranja od prve piščeve zamisli preko rukopisa i prvih izdanja do onog oblika koji se može smatrati izrazom njegove posljednje stvaralačke volje. Zato je ovo izdanje osnov bez koje nema drugih izdanja piščevih dela. I svi koraci utemeljenja ovog projekta pokazuju da je zadužbina srpskog dobitnika Nobelove nagrade za književnost odgovorno pristupila njegovom strateškom osmišljavanju i razvoju i da je ovaj naučni projekat zadužbine nastao nakon nekoliko njenih izuzetno važnih aktivnosti realizovanih u prethodnih 30 godina. Jer priređivači su veliki oslonac imali u rezultatima bazičnih projekata koje je zadužbina Ive Andrića organizovala u saradnji sa našim najvažnijim naučnim institucijama, Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Bibliotekom Matice Srpske, Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, među kojima posebno mesto pripada izradi i objavljivanju kataloga ličnog fonda Ive Andrića i kapitalne bibliografije Ive Andrića 1911-2011, zatim digitalizacija ličnog fonda Ive Andrića, koji je zahvaljujući tome dostupan u digitalnoj bazi rukopisne zaostavštine Ive Andrića u digitalnoj arhivi Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i priređivanju arhivske građe u sveskama zadužbine Ive Andrića, a naravno brojna svoja istraživanja priređivači su obavljali u institucijama u kojima je pohranjena građa vezana za život i rad Andrićev, kao što su arhiv, biblioteka SANU, zadužbine Ive Andrića, spomen muzej Ive Andrića koji je deo muzeja grada Beograda, Srpska književna zadruga, Narodna biblioteka Srbije, Matica Srpska, Biblioteka Matice Srpske, Istorijski arhiv grada Beograda. I to je jedan projekat koji je strateški, dakle, utemeljen. Uređivački odbor kritičkog izdanja dela Ive Andrića, koji radi u sastavu akademik Miro Vuksanović, predsednik, moja malenkost kao rukovodilac projekta i urednik, i dr. Maja Radonić, koleginica koja je upravnica zadužbine Ive Andrića, odgovorno se stara da usvojeni plan rada na ovom projektu zadužbine u potpunosti bude ostvaren. I mi sada u ovom trenutku, dakle, nakon priređena tri kola, upravo radimo na istovremeno, dakle, traje kritičko priređivanje Andrićevih romana i eseja koji su objavljeni za njegova života.
I to će do 24. biti gotovo, kako je najavljeno. Vratit ćemo se još kritičkim izdanjima, ali evo da povežemo upravo, kako ste vi rekli, strateški značaj i primaran značaj za kulturu našu. Ne moramo se, Majo, sada dajem reč upravnici zadužbine Ive Andrić, Maji Radonić, ne moramo se držati samo kritičkih izdanja, ali zašto da ne, da objasnimo slušaocima kada i ona budu kompletirana. Kako će izgledati davanje autorskih prava kasnije? Šta za kritička izdanja znače za prevod Andrićevih dela, budući da se zadužbina svako malo sreće sa nekim problemima kada je reč o prevodu Andrićevih dela?
Naravno da će mnogo da znači, presudan značaj ima kritičko izdanje, ono se već koristi, znači prvi 16 knjiga koje su već priređene i koje su izašle u dinamici koja je predviđena planom iz 2016. godine, znači taj osnovni tekst, prečišćen kako ga mi zovemo, zapravo je jedini osnovni tekst koji mi šaljemo izdavačima kad objavljuju dela Ive Andrića i prevodiocima širom sveta. Znači, to je jedini tekst koji se zadužbine, znači, kao prečišćeni tekst koji je zapravo iz kritičkog izdanja, nastao na osnovu istraživanja, istraživača, priređivača, urednika kritičkog izdanja. To je prosto tako i tako će biti od sada, znači od 2016. do kako je izašlo prvo kolo 2017. pa do danas. To je pravilo koje se u zadužbini primenjuje i tu nema nikakvog odstupanja i nama je to mnogo olakšalo posao kao i našim izdavačima i prevodiocima.
To je kada je reč o poštovanju, dakle, konačne Piščeve volje, odnosno njegovog osnovnog teksta, ali problemi ponekad iskrsavaju i kada je reč o predgovorima ili kada se Andrić, budući da je Nobelovu nagradu dobio kao pisac tadašnje države Jugoslavije, a kasnije se on opredelio javno da je srpski pisac, nailazite i na te probleme?
Nalazimo na različite probleme, nisu česti, samo da se razumemo, ali oni su zanimljivi. Zašto su zanimljivi? Oni su indikatori određenih pitanja i toka vremena zapravo koji se menja oko nas. Tako, Andrićevo delo je ono što je neprolazno. A vidite, vremena, epohe, ideologije, politički sistemi se menjaju. Onda različite države imaju različite principe objavljivanja, međutim, zadužbina Ive Andrića se stara o zaštiti, znači, autorskih prava Ive Andrića i njegovog dela i njegove volje. Njegova volja u vezi sa izdavanjem njegovih dela je utvrđena u njegovoj prepisci sa izdavačima za njegovog života, znači pogotovo sa stranim izdavačima, a mi, verujte, nailazimo, to će biti možda, bit će zanimljivo slušalcima da čuju, na različita te zahteve i pitanja kada su u pitanju strani izdavači, pogotovo sa domaćim nemamo toliko tih problema, pa kada se prevodi, na primjer, u jednom nemačkom prevodu su izbjegavali u onom prvom poglavlju na Driniću prijak, kažu mu, kada se govori ali i Đerzelesu Marku Kraljeviću, kaže hrišćanska deca. I onda je prevodilac tražio da stanu originalu srpska deca, međutim oni su to izbjegli, mada u svim drugim prevodima je doslovno prevedeno. Mi na takvim detaljima insistiramo. Ili što se tiče predgovora, tu smo vrlo pažljivi, zato što Andrić nije voleo predgovore, zato što oni već sugeriše određeno čitanje, pogotovo što je sada opterećeno ideologijama. Često mi veoma pažljivo tražimo izdavača predgovore za strane izdanja i intervenišemo. Kada se izbegava da se kaže da je Andrić srpski pisac, na primer, ili on je slovenski pisac ili jugoslovenski pisac, što eventualno može da bude. Mi kažemo, može da bude svetski pisac ili srpski pisac, obzirom da se Ivo Andrić od 1945. u svim svojim dokumentima izjašnjava kao Srbin, da su sva prva izdanja njegovih dela života objavljena na ćirilici, da je on sam rekao da potiče iz dugačke književne tradicije, srpske književne tradicije koja se temelji na srpskoj usmenoj epici, na Njegošu, Vuku, Kočiću, o kojima
je najviše pisao.
Da, o kojima je najviše pisao. On je nesumnjivo izrastao iz te vekovne tradicije i u njegovom talentu, njegovoj predanosti se kristalizovao duh na tradicije, iznedrio tu snažnu epsku, ali ne samo epsku tvorevinu kojom je on, da tako kažemo, fascinirao svet i onu hladnu severnu zemlju, mi ih zamišljamo kao hladne, je ta epska snaga koju su oni istakli u obrazloženju Nobelove nagrade, zapravo doprinela ta epska snaga kao reka i za njega stoje svi ovi prethodnici. Jer on je rekao domovinu jeziku, citirajući Kafku, znači to je njegovo određenje. I ako iz nekih političkih, ideoloških ili bilo kojih drugih razloga izdavači izbjegavaju da koriste taj epitet uz njega, mi na tome insistiramo veoma uporno.
Zato što je to Piščeva volja pre svega.
Naravno, mi moramo da poštujemo njegovu volju.
I was so weird, I woke up stronger and prepared. I dare to want more. I dare to want more today, so I gave my sleep and hard away. I had to work for the day, cause my feelings ways don't get me paid. And alcohol stirs, alcohol stirs my health to hell. And it brings a teenage out of me, more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only met you last week.
since I met you last week, I nearly thought it could begin. But chasing time was not your thing, you gave it up as soon as we kissed, and once again left in the past. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always saying I'm 50.
Gošće u studiju Radio Beograda 2 su profesorka Zorica Nestorović, rukovodilac kritičkog izdanja dela Ive Andrića i upravnica zadužbine Ive Andrića Maja Radonić. Pitamo najpre profesorku Nestorović da nam nekim primerom predstavi prilježnost i doslednost rada na kritičkom izdanju dela Ive Andrića.
Pa evo, ja bih, ako dozvolite, upravo u vezi s ovim prethodnim temama, zato je i rečeno zašto je ovaj projekat toliko razvijen i strateški postavljen, upravo iz svih navedenih razloga, objasnila kakav je ovo tip izdanja. A svakako ću i navesti neke primere, mislim da oni mogu biti ilustrativni, ali da bismo stekli, dakle, ceo pregled, evo. Dakle, ovo kritičko izdanje je istorijsko kritičko izdanje. Šta to znači? Njegova metodologija položena je u rekonstrukciju geneze nastanka nekog dela sa ciljem da odredi osnovni tekst. I na osnovu obimne raspoložive građe, i rukopisne i štampane, priređivači su oživeli hronologiju Andrićevog rada na tekstu, čije kritičko izdanje priređuju, i to od prve njegove zamisli, zapretane katkad i na stranicama njegovih beležnica, kao neke kratke rečenice, observacije, naslova, citata, preko rukopisnih varijanata i verzija, koje se izmografski beleže kretanje njegove stvaralačke imaginacije, jer čuvaju promene, na primjer, naslova dela, njegove kompozicije, načina kako počinje ili kako završava pripovedanje, kako menja ime književnim junacima, pa sve onda do prvog štampanog izdanja, dela u celini ili u odlomcima, u dnevnoj štampi i časopisima i svih potonjih objavljivanja. Na kraju ovog puta stoji ono izdanje za koje se nedvosmisleno može utvrditi da predstavlja izraz poslednje Andrićeve stvaralačke volje u vezi sa oblikom koji pisac želi da njegovo delo ima. Dakle, hod kroz vreme stvaranja činio je sve Andrićeve korake vidljivim i istovremeno prisutnim u svesti priređivača i čitaoca ovakvog izdanja, a osnovni rezultat je ustanovljavanje ovog osnovnog teksta. Također je ostvaren i niz ne manje važnih rezultata koji osvetljavaju privatni i javni kontekst Andrićevog stvaranja, njegov odnos prema jeziku, upravo ovo što ste sada govorili, prema književnosti, prema izvorima, prema uticajima, stvaralačku poetiku, saradnju sa izdavačima, sa urednicima, sa prevodiocima njegovih dela, a pred proučavaocima Andrićevog dela stoji niz verzija njegovih pripovedaka, pesama, poglavlja u romanima, naslova i junaka, kompozicije i jezičko-stilskih sredstava, predučenih naravno kroz dodatke i priređivačke napomene o arhivskoj građi u ovom osnovnom tekstu, izdanjima i u rečniku. I vidimo iz svega toga koliko je Andrić bio odgovoran prema svom radu, kako su zapravo njegov trud i prignuće bili stalni i veliki, i da je živeo u skladu sa onom maksimom koja glasi, citiraću, radni dan je za mene najlepši praznik. Naravno, tu su novi podaci o načinu njegovog rada, o hronologiji objavljivanja, promenama u tekstu na kojem je Andrić predano radio do kraja svog života, otklanjajući greške korektora i lektora i štampara i bruseći svoj izraz do stilskog savršenstva. I sve to pokazuje da je uvek i na svakom mestu beskompromisno, do kraja branio autentičnost svoga dela, ne dozvoljavajući nikome da ga menja. I mi smo imali svojevrsne znakove pored puta, da, koje nam je sam pisac postavio na toj svojoj stazi stvaranja i tačno smo mogli da vidimo kada, recimo, u određenim lektorskim intervencijama njemu promene nekakav izraz, a onda on to vraća, ispravlja sve dotle dok ono u sabranim delima koja su objavljena za njegovog života, on je sređivao tekst i ispravljao greške i brusio. Dakle, na tim ličnim primjercima su te marginalije dragocen trag i mi na osnovu toga vidimo kako je kroz vreme, na primjer u prvom izdanju u rukopisu nemate grešku, naravno stoji onako kako jeste prvo izdanje, a onda u narednih 10-15 izdanja lektori menjaju takva mesta i on vraća taj deo. Eto, to je možda jedan podatak.
I pisac je izgleda imao muka, a tek sada priređivači. Teško je posle, kao što smo čuli od upravnice Maje Radonjić, kada treba još i prevode korigovati, odnosno insistirati kada je to potrebno na nekim rečima. Da se vratimo još malo Nobelovoj nagradi, budući da ona, kao što smo čuli i Ivu Andrića toga dana, jeste naravno izraz zahvalnosti pre svega, no o njoj se govori često i u jednom kritičkom tonu. Pa i sam Andrić je 10 godina nakon dobijanja kritikovao Nobelovu nagradu.
On je zapravo kritikovao komitet za dodeljivanje nagrade, ne nagradu kao samu nagradu. Zapravo on se osvrnuo na to da su velike nepravde učinjene u međuvremenu ruskim piscima koji, on kaže, iz političkih razloga ih je zaobilazilo priznanja, oni su ga zaslužili, a to uopšte nije dobro, i da su francuski pisci neopravdano favorizovani i u tom periodu, znači posle njegovog Nobelove nagrade. Takođe je smatrao da je Švedska akademija neopravdano stroga prema švedskim piscima i da su oni često izostali sa spiska laureata, dobitnika Nobelove nagrade, upravo zbog njemu nerazumljivih kriterijuma. Rekao je da ta politika, ideologija koja se meša u književnost i u kriterijume za dodale nagrade nikako nije dobra. O tome je govorio Andrić. On je naprosto uvek bio odmeren, pravedan, mogli bismo reći onako mudrac istočnjačkog tipa, čovjek posvećen svom radu, stvaranju, to je za njega bio najveći praznik, kako je već istakla profesorica Nestorović, i to je sigurno istina. Ti dani oko dodale Nobelove nagrade, prijemi, to je sigurno njemu izuzetno teško padalo, njegovoj introvertnoj prirodi, ali sve je on to manirom jednog gospodina i nekadašnjeg diplomate na najviši, najlepši način izneo, ali sigurno jedva čekao da se vrati svom stvaralaštvu, da od teh bliceva novinara, centra pažnje u kome se našao, što pre dođe ponovo u svoju radnu sobu i nastavi sa svojim rukopisima da se druži.
I uvek je isticao književnost kao takvu, a sebe kao pojedinca stavljao u drugi plan. Takođe, volila bih da nam pomenete kakvi su i koliki je broj prevoda, koliko je interesovanje za Andrićevo delo i ovih posljednjih godina i možda baš ove godine, kada obeležavamo 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade, na koje jezike se najviše prevodi u posljednje vreme?
Andrić je bio predanik, znači kada je dobio Nobelovu nagradu, na 23 jezika. Taj broj je sada došao do broja od 50. Ono što je recimo interesantno da je prevedena sva 4 zvanična španska jezika, na primjer na Drini Ćuprija, a pored prevoda na nemački jezik, švedski, francuski, engleski, italijanski, znači sve značajne velike evropske jezike, imamo prevode i na japanski, kineski, ruski, evo koreanski, tako dalje. Tako da je on bukvalno prevođen širom sveta. Šta je zanimljivo? Ono što je meni zanimljivo, od kako sam došla u zadužbine Andrića, ja sam znala da je on najčitaniji, najprevođeniji, ali nisam znala u kom je to obimu. To su zaista ogromni tiraži. Evo vam, na primjer, ove jeseni smo dobili upit iz Turske od njihovog izdavača za 27. izdanje romana na Drini Ćuprija sa tiražom 10.000 primeraka. A bit će vrlo interesantno.
U našim okvirima.
Biće vrlo interesantno činjenice da je Nadrini Ćuprija pre par godina bila knjiga Mesec u Turskoj, na primjer. Recimo u Italiji se dosta, imamo nekoliko već ponovljenih izdanja Gospođice, Signorine, na primjer, i našem starom saradniku Bottega Errante. Tako da, pored romana Nadrini Ćuprija prevodi se Prokleta avlija, pripovetke, znakovi pored puta spakovani kao eseji na određene teme, znači priređivači to predlažu. Tako da je on prisutan zaista širom sveta i to u značajnim tiražima.
Jel biste vi nešto dodali, profesorka?
Bih, ako dozvolite, samo za kraj. U ovom, dakle, sećanju na te divne dane kada je Ivo Andrić postao srpski dobitnik Nobelove nagrade za književnost, uvek nekako imam na umu i tu ličnost laureata, jer imati svest o snazi sopstvenog talenta za Ivo Andrića značilo je biti odgovoran prema tom talentu, jer to je, složit ćete se, istovremeno značilo i biti odgovoran prema onom najdubljem humanističkom osjećanju koje je on kao stvaralac u sebi nosio. I u tom smislu bih izdvojila nešto iz njegove izjave koje je on dao novinarima povodom dobijanja Nobelove nagrade, već sam jednu rečenicu navela i onda je on, evo ja ću citirati taj deo, on kaže: sva pitanja koja mi se od danas u podne pa do sada stalno postavljaju mogla bi se svesti u tri glavne grupe: šta osjećam, šta mislim, šta nameravam. I sada on daje, naravno, i osjećanje zahvalnosti i tako dalje, a u ovom delu odgovora na pitanje šta nameravam stoji, citiram: i na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. Radni dan je za mene najlepši praznik. Kraj citata. Ne treba zaboraviti i da je sama Andrićeva odluka da ukupan iznos novčanog dela nagrade ustupi za unapređenje bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini potpuno izvedena u skladu sa njegovom odgovornošću i svešću o značaju obrazovanja i umetnosti za bolje uslove života svakog pojedinca, znači za i opšti i lični napredak. I mi vidimo na koricama koje je na knjigama kritičkog izdanja dizajnirala naša koleginica Natalija Petrović, štamparija Sajnos, izuzetno lepo opremila i tako dalje. Ne bez razloga stoji ovaj crtež u zlatotisku sa reversa Nobelove, dakle zlatne medalje, koji, kao što je poznato, predstavlja, jel tako, lik mladića ispod lovora koji zapisuje muzine ono što muza peva, i tu je i čuveni, jel tako, stih Vergilijeve Eneide: kako je slatko videti ljudski život oplemenjen pronalascima. I naravno, tu je naravno i navedeno ime Ive Andrića kao laureata. Ovo treba shvatiti dublje, da onaj čiji je život oplemenjen mogućnošću da stvara, u stvari oplemenjuje život onih koji uživaju u njegovom stvaralaštvu.
Hvala vama što ste oplemenile ovu emisiju, dali svoj doprinos, kažite.
Samo sam htjela da kažem da neprolaznost Andrićevog dela nije doprinela Nobelova nagrada, ona je samo potvrdila bezvremensku vrednost stvaralaštva ovog iskonskog mudraca u drevnom značenju te reči, čoveka izuzetno odgovornog i predanog velikom daru pisanja i pažnji prema svakoj reči koja ostala zabeležena u njegovim besprekornim rečeničkim sklopovima i dubokim mislima.
Hvala vam još jednom, profesorka Zorica Nestorović, Maja Radanić, upravnica zadužbine, i Ivo Andrić, bile su naše gošće ovde u studiju, a evo, jako je Andrić nekako želeo da što pre pobegne od prazničnih atmosfera, mi svakako našim slušaocima predlažemo da budu u jednoj prazničnoj, intimnoj atmosferi kada čitaju Andrića, a čućemo upravo, i nadovezujući se na ovo što je profesorka Zorica Nestorović rekla, šta je Andrić mislio o značaju književnosti za jedno društvo. U ime ekipe Gutenbergovog odgovora, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.